Бейжин уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшен өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Елмира Жаңабергеннің шырқауында халық әні «Долана». Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадірлі тыңдаушы, сөз жаңбыр айдарының бүгінгі кезегінде жас қаламгер Қалтай Оразбекұлының «Бөрлі жылға атты» повестінің жалғасын әңгімелейміз. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі берілімінде шығармадағы кейіпкер Меннің Бөрлі сайдың аю бөрлер туралы үрейлі сәттерді баяндап отырған жерінен тоқтаған болатынбыз. Енді тағы қандай қызықты хикаяларды баяндап беретінін кейіпкерімізбен бірге тыңдаңыздар. Ашыққан айулар кәніккенде адамды елең құрлы көрмейді. Тайынша торпақ, тай-тайлақтарды қорадан көтеріп, иығына салып тайып тұрады. Кейде қора маңына батып келе алмағанда, шәугімдей қазандай тас шымдарды лақтырып, ауылдың туталақайын шығарады. Бір күні мына тыртықбет қайым ақсақал сол кезде мал шипагері. Күненкейген жақта келе қалды. Аю беттерсін сыпырып тастаған соң тыртықбет аталды ғой. Балашағасының қызығын көріп, әлі тілі жасап келеді. Аман сәлемнен кейін кезең астындағы Турабайдың ауылына жетуім керек деп асықты да қалды. Шайға да қарамады. Ат үстінен сусын ішті де үлкендердің қой қарағым, аю қатты жазым етер. Осында қона кет дегенін тыңдаған жоқ. Қоналқы жерге жетпесем болмас, атым мықты ештең етпес деп тебініп жүре жөнелді. Астындағы қоңыр төбелде доданың аты сияқты кеуде сесікті еді. Тақымын қысқаны сол ұтқа бала жөнелді. Арынынан қарағанда есін жауда қалдырмайтындай жануарымның өзі секілді көрінді. Тағдырай байқұсты көлденің пәледен қақсын де. Екі кеште басын қатерге тіккендей тым асығып аттанғанын қарашы, десті үлкендер қорқыныш күдіктерін жасыра алмай. Сор түртіп тұрған шығар. Қарауыта мүлгіп, сұмдығын ішіне жасырып тұрған қиябеткейдегі орманға жалғыз сүңгіді де кетті. Бір топ азамат, әй қайтер екен деген адамша, қотан шетінде үдірейісіп соңынан қарап, қаттықта қалдық. Арғы бетке асар беткейдің арасы тыныш кешті бұзып, сатыр сұтыретті де, ойбай деген ашы дауыс ішін жаңғыртып жіберді. Бізде зәрі қалған жоқ. Аю қайымды өлтірді дедік. Екі кештің арасында ауыл шетінен атан түйен арқалап аяңдап жолға түсер аюдың қолынан қайымды арашалап алуға дәрмен жоқ еді. Қатын қалаш бала шаға шулады да қалды. Ерлер жағында өң жоқ. Енді қайттік, ой бұ десіп тықыршимыз. Сонда ғой аюшының қолында қатқан қайын сойылы бар. Мен барып құтқарайын деп атылып алға шыққаны. Оның аюмен алысқан ерлігіне мойынсал болсақ та, қарсыдағы бітік орманда өкіртіп кісі жеп кәніккен аюдың бетін қайтарар деуге сенбедік. Өзі де батыр еді. Ер еді, ал кеудеді. Шабдар бестісіне қарғып мінгенде денелі неменің аяқтары жерге тиюге шақ қалып тұрды. Ақсақал, көксақалдардың ойбай-ау жазым етеді. Қайымның ажалы аюдан болса, оған не шара? Қой қарағым дегеніне қараған жоқ. Шабдарды тебініп тұра шапты. Күніш деген кіші шешеміз қатты қорқақ еді. Бір емес екі бірдей арысымнан айрылдым ау деп дауыс салып боздап қоя берді. Ері Ермен ағай зекіп тастамағанда көріске қосып жоқтауға басатын түрі бар. Жайлау түні қоюласа түсті. Әлгі сойқан шыққан жақтан бірде қасқырдың ұлыған естіліп қалды. Сатыр, сұтыр, шарт-шарт еткен дауыстар естіліп тұрды. Адамның ойбай естілмеді. Соған қарап аюшының аман екендігін тұспалдағандаймыз. Қарағай дөңбекті қалап, отты әр жерден лаулата жағып, иттерді айтақтап қойып, тұнжыраған түнгі орманға жалтақтаймыз. Дүрсілдеген ат тұяқ естілді де, бірне шарқан бойы ала кеуім деп от жарығы түсіп тұрған жерден аюшы шыға келді. Алдына өңгірген қайым. Таяп келгенде көрдік, қайымның бет аузынан түк жоқ. Қан жоса, тіл ауызсыз ыңырсиды. Сөйтсек бұлай болыпты. Аюшы адуында орман аралап, шабдармен жеткенде қайым ес түссіз сұлап жатыпты да, екі тайыншадай арлан қасқыр екі жағында аюға сес көрсетіп, жондарын күжірейдіп, тістерін ақситып ырылдап тұрыпты. Аю болса, қолына мештей шымды басынан жоғары көтеріп, қайымға тап беріп бас салайын десе, екі арланнан именіп ар басып тұрыпты. Аюшы аюды ту сыртынан қарақұстан сойылмен жалғыз салып, дерең еткізгенде, екі арланда көзден ғайып болыпты. Ат үстінен жаралыны іліп алып, өңгеріп жеткен осы екен. Байқұс қайым кейін ел ішінде кемшілерге көп емделіп, жаназабын тартып жүріп әрең сауықты. Жаны бір қалды, бірақ жүзінде өшпес тыртық мәңгі қалып қойды. Ертес сойыл тиген жерде сеспей қатқан атан аюдың өлігін көрдік. Амал не? Кәзім жарықтықтың ғұмыры ұзақ болмады. Ей, қазір қайда ондай арыстан азаматтар? ағатайым әңгімесін аяқтатқанда, мүсін боп жымжылас қатып қалғандардың бойына енді жан кіргендей, қопақтап қозғала бастады. Әр тұстан үн қатты. Ой, қайымның төніп тұрған ажалға қарсы жүргенінден қойлығын қарашы.
Басқа емес, айушың азамат екен ғой. Қараңғы түнде алып мақұлықты ұрып жығып, адам құтқарған.
Жоқ, тайыншада екі арлан қасқыр қорымаса, қайым қайда? Бұл күнде айушы қайда? Қасқырдың қайымдылығын көрдің бе? Біреуін қатерден, біреуін ажалдан амандаған. Сол кәзімің, сол айулы сайда айумен жарым күн алысып, белін кетіріп алып, кейін асқынып содан ауру болып, дүние салыпты ғой. Айулы сайды бұрын нуша дейді екен. Ондай адамдар қазір қайда? Шәуетіп алдынан ит жүгірсе, кірерге тесік таппайды бұл күннің өңшең қоян жүректері. Осыдан соң ел естімеген Кәзімнің аңызға айналған хикмет ерлігін әркім әр саққа жүгіртіп, түннің бір уағына дейін айтты. Сол түні кірпігім айқаспай ұзақ аунақшып жаттым да қойдым. Бөр қалайша қайымды қорғайды. Бөрде біз білмейтін әлдеқандай сыр бар ма? Айушы аталған Кәзімнің ағасы Қазым қарт күні бүгін көз алдымнан кетпейді. Інісі Кәзім айушы аталуы. Қазымның қасқыршы, қақпаншы аталуы тегін емес. Қазым қария шақырмаса біреудің үйіне бас сұқпайтын. Қызық тамашаға, қызба желікке желпетпейтін сырбаз маңғаз адам еді. Кемпір шағи ертеректе дүние салыпты. Кіндігінен өрім көрім деген екі ұл болған екен. Екеуі де ертеректе шетінеп кетіпті. Бауырына салып алған жиен қызы алыс бір жерге ұзатылып, жылайын алмай қайтып келіп алды. Сол жиен қызының қолында тұрады. Гүленатты сол аққұба өңді, секпілбет келіншекті қызым деп айналып үйірледі. Асырап алған деп ешкім айтпайды. Байқаймын, білсе де ел қақпаншы Қазымның сұсынан тұрпатынан ығады. Кемпірі біздің елдің қыз екен. Ағатайымды балдыз, ағатайым оны жезде деп, орат келгенде анда-мында қалжыңдасып қалады. Сол Қазым қасқыршыны апам Гүлбәну есіркеп шайға арнап шақырғандығына келеді. Жарықтық дәу еді ғой, дәу. Төр алдына келіп, бір аяғын жазып, бір аяғын астына басып отырады. Не жастыққа шынтақтап жатады. Сол кезде 70-тің ішінде екен. Салалы қастарын түксітіп, бір жазбастан 2-3 шаугім шайды маңдай терін алақанымен сыпырып тастап, жайлап сіміреді. Тамақтан да қалмаған, тісі маржандай еді. Адамның қайраты тісінде деп отырушы еді ағатайым. Негізі жаны бар сөз. Төрде көлбеп жантайып жатқанда киіз үйдің қақ жартысын алып кетуші еді. Сөзге сараң, қабағын көтеріп жайраңдап күлмейді. Апам болса, емкөстік дарыған, айбат сөнбеген адам ғой деп, әншейін ағынан ақтарылып отырады. Ал ағатайым қасқырды көп аулады. Төз дағысының қарғысы дейді ме? Қос қарашығы өмірден көктей орылып, қыршындарынан қиылып кетті. Бәрі тағдырдың жазуы деш, деп қоятын қартты есіркегендей. Рас, Қазым емкөсті демекші, Қазым шалдың кішкене кезімде мені көлденен кезіккен пәледен арашылап қалғана есімнен кетпейді. Бір күні ауылдың төмен жағындағы көне ағаш көпірдің астындағы өзен суын бөгіп, бір топ бала суға түсіп ойнадық. Көкек бітіп, маужыраған мамырайының ішеді. Көктем деген аты болмаса, өзен суы тұнық. Үлкендер, судың зәрі бойларын далық байады. Суық дейет, деп ағаш көпірдің маңына жолатпайды. Көктемде кештерде далаға ойнамаңдар дегенді апам жиі ескертетін. Біз киімдерімізді тебіндеп өскен көк құрақты жерге шешіп тастап, біріміздің қолымыздан біріміз ұстап, өзендегі бөгеу суға түстік. Айтарға болмаса қалтыратып жіберді. Суық екен. Ақыры қырғақтағы саз балшықтан үй жасауға көштік. Түс ауған мезгілде ауыл жақтан бірнеше баланың әке шешелер айғайлап шақырып кетті. Артымызда іздеу салынбаған бірнеше бала үй жасаудың әбігерлігін дейміз. Соңында Қасен деген бала екеуміз қалдық. Анда-санда ауыл жаққа қарап, бізді іздеген ешкім болмаған соң, бірімізді біріміз қара тартып ойнап отыра бердік. қараңғылық қойғылай берді. Бір заманда қасымда қасен түгіл қараң еткен жан жоқ, жалғыз қалыппын. Оңбаған айтпай зытып беріпті. Балшықтан жасалған қора қопсыларымызда қараңғыда елсіз ен тамдай құлазып, көңілге қорқыныш әкеледі. Өзен суы күшейе түскендей даусы шығандап арқырап ағады. Басымды көтеріп айналама қарап отырып қалдым. Оқ ашып. Тап қасымнан маңыраған қой, үрген ит, дабыр-дұбыр адамдардың даусы естілгендей болды. Екі өрім болды. Малайдағандар келе жатқан болды. Ауылға солармен бірге алаңсыз қайтатын болдым дедім. Дабырлаған дауыстар тас төбемнен анық естіліп қалды. Тезірлеп отырған қалпы аспанға шалқая қарадым. Хикметті қараңыз. Әу баста көшкен бұлт шығыр болар дедім. Емес. Дәл төбемде бірнеше кемпір шал көшшетіліп, қыз келіншек жігіт желеңдер дуылдаса кеңесіп, кәдімге итлестіріп қояйдыған көш шығыстан қиыс батысты бет қалып кетіп барады. Қадырлы тыңдаушы. Уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі реті осы арада соңына шығады. Менің әуеден көрген көші ненің ырымы болды? Есінен таңған ол ендігәрі оңала ала ма жоқ па? Мұны айдарымыздың келесі күнгі кезегінде тыңдап білесіздер. Қазірше бағдарламамыздың өзге айдарларына кезек береміз. Алтынарқау айдарының ендігі кезегінде Ұлытау өнер тобының орындауында күй «Ата толғауы». Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, қойыма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Бағдарламамыздың өлең өрмайдарында Касира Тыныс қызының өрімдей кезінде жазған өлеңдеріне ден қойыңыздар. Балалықтың бағасы. Ақ сүйек ойнап, асыр сап дала кезетін, аралап орман алуан гүлдер теретін. Сағындым сонау бал бала күнді балдырған, ауылға барсақ уыстап тәтті беретін. Ағашат мініп, белдерден асып желетін, қызықтап барып, қияқтан таспа өретін. Балалық шақты ескалам тағы сағынам, қыдырса апам бірелі қалмай еретін. Тастарды жиып, құрылыс алуан салатын, гүлдерді жинап, кеудеге әсем тағатын. Қимаймын сол бір балалық шақты әлі де, амалым қанша алыстап қалды аратын. Жүгіріп жүріп, көбелек ұстап алатын, тас қора жасап, шегіртке жинап бағатын. Есіме түсіп, сол сәби кездің елесі, түсінді менді балалық асыл бағасын. Мен тауда өстім. Мен тауды өстім, тауда ғұмыр кешемін. Қара тауда қайсар болып жетілдім. Асыр салған ылағында еліктің еркін самғап, тау қойнында көсілдім. Мен тауда өстім, бұлағынан нәр алдым. Мен тауда өстім, құлағымнан жаралдым. Ырғып жүріп, бұзауындай маралдың, сезгір болдым, барлайтұғын аралдың. Мен тауда өстім, жартасынан сырықтым, нөсерлеген жаңбырынан жырықтым. Мекен еткен тау қойнауын қашанда, бақытыма мал шауылда туыппын. Мен тауда өстім, өскеніме мақтанам, төскейіңде жырларымды жаттағам. Дарқандығың дарып менің бойыма, тарихыңды еске берік сақтағам. Қадырлы тыңдаушы. Өлең өрмайдарында Касира Тыныс қызының өлеңдерін тыңдадыңыздар.
Жол жарыслай келе жатыр бір кез ала жел қалыс бай көгінде жұлдыз жанған ұям қазбасқан арман ұям жылда еліп қарлығашта салған ұям сағынышым сенсің туған үй кімдегімді өзің
Социалистік әдебиет көркемөнердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame mucho.
жоқ.